11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6-aprel juma dasturi. Studiyada men Javda Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
matbuot erkinligini ta'minlash islohot dasturining ajralmas qismi. Vaqt bering, buni amalga oshiramiz desa-chi? Hozir tanqid emas, hamkorlik qilish kerak desa-chi?
I think the conversation between our organization and the authorities has really matured.
Eshityapmiz, hukumat va Human Rights Watch orasidagi muloqot ancha kengaygan va chuqurlashgan. Tanqidimizni eshitishyapti, fikr almashyapmiz, bir-birimizni tinglayapmiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh prezidenti Donald Trump Suriyadan qo'shinlarini chiqarishi mumkinligiga ishora qilganidan so'ng ba'zi rasmiylar va tahlilchilar bunga hali erta demoqda. Amerika qo'shinlari kurd jangchilari yordamida Islomiy davlat jangari to'dasini ko'p hududlardan surib chiqargan. Turkiya esa Suriya shimolida kurdlarni nishonga olmoqda. Anqara kurd jangarilarini mustaqil Kurdistonni yaratish uchun kurashayotgan Kurdiston ishchilar partiyasiga aloqador deb biladi. Turkiya, AQSh va Yevropa davlatlari guruhni terrorchilar ro'yxatiga qo'shgan. Oq uyning bildirishicha, Islomiy davlat tahdidi bartaraf etilishi bilan hokimiyat mahalliy kuchlarga topshiriladi. Biroq buning qachon bo'lishi hozircha noma'lum. Ayni damda Suriyada AQShning salkam 2000 askari bor. Aksariyati shimoldagi Manbij shahri atrofida joylashgan. Hudud Islomiy davlat tomonidan tortib olingan edi. Prezident Trump amerikalik askarlarni vataniga qaytarish vaqti keldi deb yaqinda aytgan edi. Ammo AQSh va mahalliy qo'mondonlar bunga hali erta deydi. Yerlarimizni Daeshdan ozod qildik. Ozod etilgan hududlarda yashovchi aholi bilan ittifoqchi va do'st bo'ldik. AQSh davlat departamenti, Pentagon, shu yerdagi askarlar, qo'mondonlar Manbijda qolamiz deyishyapti, deydi Manbij harbiy kengashi a'zosi Muhammad Abu Odil. Yaqinda AQShning Manbijdagi qo'shinlari turk askarlari tarafida jang qilayotgan kuchlar va AQSh qo'llab-quvvatlayotgan qismlarni ajratib turuvchi front chizig'iga yaqin strategik tepalikda harbiy post o'rnatgan. Yaqingacha bu yerda faqat patrul bo'lardi. Hozir post o'rnatilib yaxshi bo'ldi. Bu Turkiya yoki hududdagi yollanma kuchlar hujumlaridan himoyalanish uchun muhimdir, deydi Manbijlik qo'mondonlardan biri Ali Manbij. Oq uy qo'shinlarini Suriyadan chiqaramiz dedi, ammo matbuot kotibi buning uchun kun belgilanmaganini aytdi.
We want to focus on transitioning to local enforcement and do that over this process to make sure that there's no reemergence of ISIS.
Hokimiyat va xavfsizlikni mahalliy kuchlarga topshirmoqchimiz. Biroq buning uchun Islomiy davlat qayta paydo bo'lmasligini, erishilgan yutuqlar boy berilmasligini ta'minlash lozim, deydi Sara Huckabee Sanders. Ayrim tahlilchilarning aytishicha, Daesh bir paytlar nazorat etgan hududlarni boy bergan bo'lsa-da, Suriyani butunlay tark etgani yo'q hali.
Trump's advisors today and in the past few days have really been trying to
Trumpning oldingi va hozirgi maslahatchilari qo'shinlarini Suriyadan hozir chiqarish AQSh manfaatlariga zarar qilishini aytib kelgan. Chunki shunda Rossiya va Eron Damashqdagi rejimni yanada kuchaytiradi. Turkiya ham Afrin, Tal-Rifat va boshqa hududlarda intervensiyasini davom ettiradi, deydi Washingtondagi Wilson tahlil markazi eksperti Amy Austin Holmes. Kurdlar AQSh tomonidan ittifoqchi, Turkiya tomonidan dushman sifatida qabul qilinarkan, bu hol NATOga a'zo ikki ittifoqdosh mamlakat o'rtasidagi aloqalarning taranglashishiga sabab bo'ldi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Asoslangan inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilot Human Rights Watch nazarida O'zbekistonda o'tgan 1.5 yil ichida matbuot va so'z erkinligi bobida qator siljishlar bo'ldi. Progress. Lekin senzura, jurnalistlarni o'z-o'zini senzura qilish amaliyoti hamon davom etmoqda, deyiladi yaqinda chiqqan tahlilnomada. Biz bu tahlilnoma muallifi Human Rights Watchning O'zbekiston bo'yicha bosh eksperti Steve Sverlov bilan Skype orqali bog'lanib muloqot qildik. Hello Steve.
Salom.
Human Rights Watch huquq buzar tuzumlarning qilmishini xalqaro maydonga olib chiqib ularni sharmanda qilish yo'llari bilan tanilgan. Bilamizki, O'zbekiston hukumati bunga qarshi. Human Rights Watch endi bunday yo'ldan bormaydi. Biz bilan til topishib, islohotlar jarayonida bizni quvvatlaydi, holimizni tushunadi degan umid bor Toshkentda. Tavsiyalarni eshitamiz, ularga qarab ish tutishga harakat qilamiz. Human Rights Watch ham biz bilan murosa qilish kerak degan gaplarni eshityapmiz rasmiylardan. AQSh va Yevropa ittifoqi singari hamkorlarimizni bizga nisbatan bosim o'tkazishga undamasin deyishmoqda. Bunga nima deysiz?
Well, as I said, I think in terms of the now perhaps three rounds, if not more, of government meetings that we've held on a high level since August, the contact between Human Rights Watch and the government has been, like I said, open and frank and
hukumat bilan muloqotimiz samimiy va shunday davom etadi degan umiddamiz. Ochiq va konstruktiv. Bizning ishimiz hukumatning ishi yaxshilanishi uchun xizmat qiladi. Rasmiylar buni tushunadi nazarimda. Qonunchilikdagi kamchiliklarni ko'rsatamiz, amaliyotni kuchaytirish uchun tavsiyalar beramiz. Siyosiy mahbuslar masalasida mana katta o'zgarishlar bo'ldi. Xalqaro hamkorlarga kelsak, G'arb, xususan banklar, masalan, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekiston bilan islohotlar ko'lamini chuqur baholagan holda ishlasin deymiz. Hamkorlik juda muhim. Biz hamkorlik tarafdorimiz, lekin hamkorlikdan xalqqa foyda tegsin. Yuzaki baho bermasdan vaziyat sinchiklab o'rganilsin. Har bir dollar maqsadga muvofiq sarflansin. Tekshir va tasdiqla der edi Reagan. Inson huquqlari bobida konkret o'zgarishlar bo'lmasa, berilayotgan yordam uzoqqa bormaydi. Uyaltirish deganda shuni tushunamiz. Muammoni ko'tarib chiqamiz va adolat talab qilamiz. Uni ta'minlash uchun o'z maslahat va tavsiyalarimizni beramiz.
The deadline thing, many international watchers wonder if the Mirziyoyev administration
vaqt muhim ekani hammaga ayon, muddat berish kerak deydiganlar ko'p. Mirziyoyev rahbariyati nimaga qodir ekanini sarhisob qila olish uchun muayyan muhlat zarurmi? Sizning tashkilotingiz bunga qanday qaraydi? Mirziyoyev boshqaruvi demokratik yo'ldami yoki avtoritar? Erkin va adolatli jamiyat qurmoqchimi yoki kuchli yakka hokimlik bo'ladimi? Aniq javobga ega bo'lish uchun qancha vaqt kerak degan bo'lar edingiz? Aniq xulosaga kelish uchun sabringiz qancha?
I mean, your analysis is excellent of just how complicated this is. Of course, I don't have a deadline or a timeline in mind. I would be the first to say
Bu ajoyib tahliliy savolingizdan bir narsa ayon. Hozirgi jarayonlar o'ta murakkab. Biz hech qanday muhlat bermaymiz. Vaziyatni yaqindan kuzatishda davom etamiz. Hozirgacha qilingan o'zgarishlarni tan olamiz. Ijobiy qadamlar tashlandi, lekin bu progressga asoslanib, uning ko'lamini kengaytiraverish kerak. O'zbekiston o'z xalqaro majburiyatlarini ado etadigan, inson huquqlari e'zozlanadigan davlat bo'lmoqchi ekan, oldinga harakat qilaverishi kerak. Vaqt kerak, tushunamiz. Lekin ayrim qadamlar uchun iroda zarur xolos. O'tgan 13 yil ichida O'zbekistonga nisbatan yangragan keskin tanqidlarga javob berish mumkinligini oxirgi 1.5 yil isbotladi. Hukumatda bu tanqidlar asosli ekanini biladiganlar bo'lgan va ular hali ham bor. Azaldan berilgan tavsiyalar hozir amalga oshayotganidan xursandmiz. Ozod etilgan 26 siyosiy mahbus taqdiri buning yaqqol isboti. Yillardan beri ularni ozod eting deb kelar edik. Tizimma-tizim islohotlar vaqt oladi albatta. Biroq bugun va hoziroq qilinishi kerak bo'lgan ishlar va vazifalar bor. Qiynoqlarni bas qilish, siyosiy mahbuslarning hammasini ozod etish, senzurani olib tashlash, sog'liqni saqlash, adliya va huquq tizimi, infrastruktura va ta'lim sohasidagi o'zgarishlar uchun vaqt zarurligini yaxshi bilamiz.
Hozirgacha ozod etilgan siyosiy mahbuslar sonini aniqlashtirib olaylik. Hisobotingizda 27 kishi degansiz. Lekin hozir 26 nafar deyapsiz. Bir kishining taqdiri mavhummi?
That has been something we've been trying to verify. We've gotten further information and in fact it may be 27.
Biz buni aniqlashtirish harakatidamiz. 27 nafar bo'lishi mumkin, lekin ishonchimiz komil emas. Bosh prokuraturadan surishtiryapmiz. Esingizda bo'lsa, 3-4 yil oldin biz bilan suhbatlashganingizda 34 siyosiy mahbus taqdiri haqida gaplashgan edik. Ular haqida hisobot chiqargan edik. Ular misolida boshqa minglab mahbuslarga ham e'tibor qaratgan edik. Ulardan 24 nafari Mirziyoyev rahbarligida erkinlikka chiqdi. 4 nafari Karimov davrida chiqqan edi. 2 nafari qamoqda o'lgan, fojiali holda. 3-4 nafari hamon panjara ortida. Hozirgi uchrashuvlarda hukumat bilan bu insonlar taqdirini muhokama qilyapmiz.
In jails now, but that is a significant fact, and we've been pointing that out in every conversation.
Toshkentda idora ochish qaroringizda hali ham qat'iymisiz? Bu borada nima yangilik bor?
As I said earlier, the Ministry of Justice is the agency that deals with registering organizations, and as you know, the Justice Ministry played a very negative role after Andijan in terms of liquidating many organizations, taking away their registration and making it almost impossible for groups like ours to
Adliya vazirligiga bog'liq bu masala. Andijon voqealaridan keyingi davrda aynan shu vazirlik ko'plab tashkilotlarning ishlashiga ruxsat bermay, biz kabi tashkilotlarga eshikni yopgan. Viza bilan kelib ketishdan tashqari, biz kabi xalqaro nohukumat tashkilotlar bu yerda bemalol ishlay olishimiz, zarur sharoitga ega bo'lishimiz zarur. 2010 yilda bizning idoramizni yopgan qaror bor, Oliy sud hukmi. Mana shu qaror bekor bo'lmaguncha idora ocha olmaymiz. Bu borada hozir muloqotdamiz, balki apellyatsiya tartibida arz qilarmiz. Bu masala bilan nafaqat biz, balki boshqa tashkilotlar, xususan Freedom House ham yuzlashmoqda. Bu muammodan tashqari yana boshqa qiyinchiliklar ham bor. Faoliyatni cheklovchi qoidalar ko'p. Tartib yumshatilishi kerak. Masalan, oddiy matbuot anjumani yoki boshqa tadbir o'tkazish uchun hukumatga 20 kun oldin murojaat qilish kerak. Bu o'zgarmasa bo'lmaydi. Mahalliy tashkilotlar va xalqaro organlar uchun bu katta to'siq. Yosh va serg'ayrat adliya vaziri bu borada yetakchilik qilib, biz uchun zarur sharoit yaratadi degan umiddamiz.
And meanwhile, you have a multiple entry visa and you can freely basically operate tour.
Hozir qo'lingizdagi viza O'zbekistonga bemalol kirib chiqish uchun ruxsat beradi. Faoliyatingiz qanchalik erkin ayni damda? Bosim yo'qmi?
No, I think the first rule as a human rights defender is do no harm.
Yo'q. Inson huquqlari himoyachisi sifatida avvalo hech kimga zarar qilmasligimiz kerak. Albatta, O'zbekiston hali erkin jamiyat emas. Huquq bobida katta muammolar bor. Buni yoddan chiqara olmaymiz. Ehtiyotkorlik bilan harakat qilamiz. Nozik masalalarni ko'targani uchun jazolanayotganlar ko'p. Men huquqbuzarlik holatlarini o'rganaman. Huquq faollari bilan aloqadaman. Har bir shaxsning xavfsizligi nozik masala. Har bir jihatni hisobga olgan holda ishlayman. O'zimga yoki ishimga hozircha bosim bo'lgani yo'q.
Very positive and it's been really without interference I can say.
Siz faqat O'zbekistonni emas, qo'shni davlatlardagi vaziyatni ham o'rganasiz. O'zbekiston bilan qiyoslaganda matbuot erkinligi qay darajada hozir mintaqa bo'ylab?
Sadly, the developments in Central Asia, apart from Uzbekistan, on press freedom have been abysmal, have been extremely depressing this year. We've seen
Markaziy Osiyo bo'ylab afsuski vaziyat yomon, juda depressiv. Qirg'izistonda jurnalistlarni asossiz ravishda tanqidiy materialni haqorat deya tanqalib sudlash hollari ko'paygan. Jurnalistlar vatanni tark etmoqda. Tojikistondan o'tgan 2 yil ichida 20 ga yaqin jurnalist chiqib ketdi. Qozog'istonda yozuvchilar uyushmasi rahbari sudlandi soxta ayblar bilan. Turkmanistonga esa matbuot erkinligi degan tushuncha hamon yo'q. Eng yopiq jamiyatlardan biri. O'zbekiston ko'p jihatdan odamga umid beradi. Astalik bilan oldinga qadam tashlayotgani rost bo'lsin deymiz. Yaqinda jurnalist G'ayrat Mixliboyev ozodlikka chiqdi. 16 yildan beri panjara ortida edi. Lekin hozirgi sud ishida Bobo Murod Abdullayev va Hayot Nasriddinov qamalib ketsa, bu orqaga qarab tashlangan katta qadam bo'ladi. Umid qilamiz bunday bo'lmaydi. Bosh vazirni Facebook sahifasida tanqid qilgan fuqaroga qarshi tergov ishi ochilgani haqida hisobotimizda yozdik. Bunday hollarni qoralaymiz. So'z, fikr va matbuot erkinligini hurmat qilishni, unga to'qat qilishni o'rganishdan boshqa yo'l yo'q. Xalqaro qonunlar O'zbekiston bosh egaman deb so'z bergan majburiyatlar shuni talab qiladi.
Hisobotingizga O'zbekiston axborot vositalarida qiziqish qanchalik? Xususan onlayn nashrlarda. Intervyu so'rashyaptimi?
Very interested. Gazeta UZ, Kun UZ have approached us.
Qiziqish katta. Gazeta UZ, Kun UZ, Podrobna UZ va boshqalar murojaat qilishdi. Mening yurtim kanaliga borib tanishdik, jurnalistlar bilan gaplashdik. Juda qiziq va maroqli.
Mening yurtim, which was really exciting to see. And we talked with them a little bit as well about our research.
Suhbat uchun minnatdormiz, Steve.
Thank you, Navbahor.
Rahmat, Navbahor. Amerika ovozi ham yaqin orada Toshkentda ko'rinsin.
Toshkentdan Steve Svirlov bilan muloqotimiz edi. Svirlov Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekiston bo'yicha bosh eksperti. O'zbekistonda matbuot erkinligi, so'z erkinligi va umuman inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat haqidagi materiallarimiz bilasiz saytimiz amerikaovozi.com'da, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30'da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShdagi yirik teleradio kompaniyalardan biri o'ziga qarashli mahalliy kanallarga mamlakatda soxta xabarlar ko'payayotgani haqida bayonot o'qishni buyurgan. Muxbirlar shuningdek boshqa kanallarni noxolislikda ayblagan. Deadspin sayti bu bayonot o'qilgan barcha lavhalarni yig'ib, o'ziga xos video tayyorladi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley.
And I'm Ryan Wolf.
Our greatest responsibility is to serve
Deadspin videosini millionlab odam tomosha qildi.
Eastern Iowa communities,
Mid-Michigan communities.
Unda o'nlab muxbirlarning ekranda soxta xabarlar haqida bir xil so'zlarni takrorlayotgani aks etgan. Ayrim ommaviy axborot vositalari ma'lumot qilingan. CNN va MSNBC kanallari shu haqda xabar bergach, prezident Donald Trump Sinclair Broadcasting kompaniyasini himoya qilib chiqdi. Kompaniya vitse-prezidenti ham bo'lgan hodisani yoqlab, adolatli va xolis jurnalistikaga chaqiruvchi tashabbusning tanqid qilinayotganiga e'tiroz bildirdi.
Well, the comments, what they read really doesn't mean much. They basically said, you know, we don't like fake news, you don't like fake news. Gee, let's all just
o'qilgan izohlarning u qadar ahamiyati yo'q. Ular shunchaki soxta xabarlarni yomon ko'rishlarini, soxta xabar tarqatmaslikni aytishgan xolos. Muammo shundaki, muxbirlar, boshlovchilar, boshqaruvchilardan keladigan bunday izohlarni tabiiy qabul qilishi mumkin. Bu jurnalistika emas. Ular sizga xabar berishyaptimi yoki o'z fikrlari nima? Ular berayotgan narsa nima? Sharhmi yoki tahririyat fikri deya so'raydi Pointer instituti tahlilchisi Al Tomkins. Sinclair Broadcastingning ta'sir doirasi yanada kengayishi kutilmoqda. Kompaniya $3.9 billion yana bir teleradio guruhini o'ziga qo'shib olish harakatida.
There is a loophole or
Qoidalarda ko'proq kanallarni qo'shib olishga imkon beruvchi aylanma yo'l bor. Sinclair shundan foydalanib, AQShda eng katta teleradio kompaniyalardan biri bo'lgan Tribune'ni sotib olmoqda, deydi George Washington universiteti tahlilchisi Andrew Schwartzman. Buning natijasida, deydi Schwartzman, Sinclair mamlakatning 70% tomoshabinini qo'lga kiritadi. Ayni paytda ular mamlakatning 40% aholisiga xizmat ko'rsatmoqda. Kompaniya ixtiyorida hozir 200 ga yaqin AQSh telekanali bor. Agar so'nggi xarid nazoratchilar tomonidan ma'qullansa, ular soni 233 taga yetadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Salvador Markaziy Amerikaning nafaqat qashshoq, balki jinoyatchilik eng yuqori mamlakatlardan biri hamdir. MS-13 kabi jinoiy to'dalar hukumatga bosh og'riq. Uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashda jazo choralarini kuchaytirish kerakmi yoki ijtimoiy vaziyatni yaxshilashga urg'u berish lozimmi? Ba'zilar har ikki usulni qo'llashni taklif etyapti.
Poytaxt San-Salvador tevaragida milliy politsiyaning uyushgan jinoyatchilikka qarshi bo'limi xodimlari Mara Salvatrucha nomi bilan tanilgan xalqaro jinoiy to'daga qarshi amaliyot o'tkazmoqda. Politsiya jinoyatchilarni har xil mahallalarda poylab, tungi reydlar paytida ularni sarosimaga tushirib qo'lga olmoqchi.
Hemos realizado operaciones.
Qator amaliyotlarimiz natijasida MS-13 guruhi tizimlarini parchalashga erishdik. Nafaqat MS-13, balki 18-chi ko'cha to'dasiga ham zarba berdik. MS-13 Salvador va AQShda faoliyat yuritadi, deydi milliy politsiya direktori Howard Cotto. Salvador prezidenti Sanchez Seren jinoiy to'dalarga qarshi qattiq musht ishlatish siyosatini olib bormoqda. Shu maqsadda politsiya qoshida maxsus bo'lim tuzilgan. Harbiylarni ham amaliyotlarga jalb etishadi. Reydlar ko'payib, ko'plab jinoyatchilar hibsga olindi va sudlandi. Parlament prezidenti Guillermo Gallegos bunda yondashuvni qo'llab-quvvatlaydi, hatto qattiqroq choralarni taklif etmoqda.
Y la pena de muerte sería un ejemplo.
O'lim jazosini qo'llasak, boshqa jinoyatchilarga saboq bo'ladi, chunki ular qo'rqoq, o'limdan qo'rqishadi, deydi. Biroq ayrim odamlar xavfsizlikka haddan ziyod urg'u berilayotganini, muammoning ijtimoiy tomoniga diqqat qaratilmayotganini aytadi. Shundaylardan biri San Salvador meri, 2019 yilda prezident saylovlariga nomzod Noyib Bukele.
El problema es que las pandillas
jinoiy to'dalarning kelib chiqishiga olib kelayotgan sabablarni o'rganish kerak, deydi u. Hokim nazarida keng qamrovli ijtimoiy dasturni zudlik bilan ishlab chiqish kerak, chunki MS-13 Salvadorda kuchayib bormoqda.
Controlan casi todo el territorio nacional.
Ular deyarli butun mamlakat bo'ylab harakatlanmoqda. Shunday hududlar borki, u yerdagi bizneslarning hammasi guruhga pul to'laydi. Jinsiy zo'rlash holatlari ko'paygan. Banditlar qurol va narkotik kontrabandasiga kirishib ketgan. Qurollari ko'paygan, deydi Bukele. Mer yoshlar tarbiyasi va ta'limi bilan chuqurroq shug'ullanish kerak, deydi. Carlos Fernandez yoshlarni bog'chadan boshlab ulg'ayib ish topgunga qadar tarbiyalovchi taraqqiyot dasturlaridan birini boshqaradi. Bilim ishonchga yetaklaydi. O'z kuchiga ishongan yoshlar esa jinoiy to'dalardan o'zini uzoqroq tutadi, deydi u.
Pero realmente la verdadera sostenibilidad es una
persona. Kelajakka umid bilan, ishonch bilan qaragan odam qabih yo'ldan bormaydi. Bunga esa chuqur ta'lim jarayonlari orqali erishsa bo'ladi. Albatta, bunday loyihalar ko'p pul talab qiladi, chunki bu ishga ko'plab odamlarni jalb qilish, ular esa yoshlar bilan soatlab vaqt o'tkazishi kerak, deydi nodavlat tashkilot rahbari.
Salvador hukumati uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashning boshqa yo'llarini ham izlamoqda. 2017 yilda qotilliklar soni oldingi yilga qaraganda 1300 ga kamaygan bo'lsa-da, La Mara Salvatrucha to'dasi mamlakat tinchligiga xavf solishda davom etmoqda.
Ikki
2018-yilning fevralida Florida shtatidagi maktabda 17 kishi otib o'ldirilgan edi. Bu voqea ortidan ommaviy otishmalarning oldini olishda avvalo qurol savdosini cheklash talabi bilan katta namoyishlar bo'lib o'tdi. Lekin maktab o'quvchilari orasida bu g'oyani qo'llab-quvvatlamaydiganlar ham bor. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Amerika qishloq aholisi orasida qurol ko'tarib yurish odatiy hol. Otam meni birinchi marta ovga olib chiqqanida 2 yoshda edim, deydi 17 yoshli Ostin Kosper. 4-5 yoshimdayoq qurol ishlatishni bilardim. Otam va buvamdan o'rganganman, deydi 16 yoshli Bek Clover. Ommaviy otishmalardan so'ng qurol masalasi yana bahs mavzusiga aylandi. Floridadagi otishmada 17 kishi o'ldi. Bu voqea o'quvchilarni qurol nazoratini kuchaytirishni talab qilib chiqishiga undadi. Bu faqatgina ruhiy salomatlik muammolari bilan bog'liq emas. Pichoq bilan shuncha odamni o'ldirib bo'lmasdi, deydi 17 yoshli Emma Gonzales. Qurolga egalik qonunlarini qayta ishlab chiqish, ruhiy salomatlik va qurol olmoqchi bo'lgan odamni yaxshilab tekshirish kerak, deydi yana bir o'quvchi Delani Tar. Biroq Georgia shtatining uzoq qishloqlarida yashovchi o'smirlar uchun muammoning ildizi qurolning borligida emas, unga egalik qilayotgan odamda. Qurol aybdor emas, odamlarning o'zi yomon. Qotillarning hammasi ruhiy kasal odamlar, deydi Ostin Kosper. Yomon odam baribir yomonligini qilaveradi. Bunga qarshi kurashishning yagona yo'li o'zimizni, yaqinlarimizni, uy-joyimizni himoya qilish huquqidan mahrum qilmaslik, deydi Bek Clover. Ular qurol zo'ravonligiga qarshi namoyishlar dars paytida bo'lishiga ham qarshi. Maktab siyosiy maydon emas. 17 odam hayotini yo'qotganiga ko'z yumib bo'lmaydi albatta. Lekin menimcha biroz oshirib yuborishyapti, deydi Ostin Kosper. Masalaga to'g'ri yondashilmayapti. Otishma uni amalga oshirganlarga emas, qurolga e'tibor qaratilyapti, deydi Bek Clover. Amerika qishloqlaridagi o'smirlar ham ovozlari eshitilishini, ularning qarashlari ham e'tiborga olinishini istashadi. Qurolga egalik qilish ustida faqatgina ular bosh qotirayotgani yo'q. Ovoz, haq-huquq hammada bor. Ularning xohishi bizni qurol sportidan, qiziqqan mashg'ulotimizdan mahrum qilishi mumkin, deydi Ostin Kosper. Stug'ular bilan qaror chiqarib bo'lmaydi. Qurol masalasida bizning ham qarashlarimiz inobatga olinishi, ovozimizni xalq eshitishi kerak. Qolaversa yechim ham taklif qila olamiz, deydi Bek Clover. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.